tuohon, jos ei kaikki tiedä, että tämä kirkkokunta ylläpitää noin 115 yliopistoa ja korkeakoulua eri puolilla maailmaa. Se on valtava määrä ja siellä opiskelee miljoonia. Itse kun olin aikoinani Englannissa perheeni kanssa, siellä oli 42 eri kansallisuutta, tulivat eri maista Japania myöten, Etelä-Amerikkaa ja Afrikasta, joka puolelta maailmaa tulivat sinne opiskelemaan. Ja näin seurakuntamme sanoma menee sitten myöskin näiden oppilaiden kautta pitkälti niihin maihin, joita he edustavat. Ja perus- ja yläaste- ja lukiokouluja 8-9 000 eri puolilla maailmaa, ja joka vuosi perustetaan monia kouluja. Ja nämä juuri nämä, mitä äsken teimme tuossa, joka 13. sapatti, meillä on tämä lähetysuhri sinne, josta sitten rakennetaan näitä yliopistokampuksia, tarkoittaa asuntoloita ja jopa sitten yliopisto ja yliopistoja, jossa luokat sitten laajenevat ja niin edelleen. Se siitä. Nyt haluaisin teidän kanssanne keskittyä erääseen aiheeseen, joka on hyvin ajankohtainen, kun ajattelemme, mitä meidän maassammekin tapahtuu. On niin paljon rakkaudettomuutta. Ihmiset vahingoittavat toisia, jopa surmaavat. Ja Ellen White mainitsee jo 1800-luvun lopulla, että ennen Kristuksen takaisin tuloa saatana ottaa valtaansa niin nuoria miehiä kuin nuoria poikia ja heidän kauttaan surmaa niin miehiä, naisia kuin lapsia. Ja tämä on toteutunut tänä päivänä. Me näemme, mitä kaduilla me tapahtuu. Ja yhä pahenevaksi menee, koska lapsille ei opeteta tästä, mitä mainitsin jo tuossa alkusessiossa, ei opeteta lasten parhaasta ystävästä Jeesuksesta Kristuksesta. Päättäjien pitäisi nähdä tämä tilanne, mutta onko sitten he sokeita tälle asialle? Raamattu antaa kuitenkin meille sellaisia eväitä, että me näemme, missä ajassa elämme. Nyt en pidä teille profetallista luentoa, vaan pidän siitä, kuinka Jumala pystyy muuttamaan ihmissydämen. Ja uskon, että niin monen kohdalla on tapahtunut tämä, että voitte huutaa hallelujaa, Jeesus kohtasi minut. Meillä saattaa olla paljon esikurvia Raamatusta. Kuka pitää Daavidista? Kuka Joonatanista? Nämä kaksi, jotka olivat hyvin läheisiä toisilleen. Esteri on hyvin monille nuorille tytöille esimerkki. Mutta Raamatus on myöskin se, joka on usein unohdettu. Kuka oli Mooseksen äiti? Tietääkö joku? Hän oli Joogibed. Raamattu mainitsee hänet nimeltä. Ellen White sanoo hänestä Nasaretin Mariaa lukuun ottamatta. Maailma ei ole kenenkään muun naisen kautta saanut suurempaa siunausta. Me havaitsemme, että Mooses, joka sanoi, että minun kaltaiseni Jumala herättää teidän keskuuteenne, eli Jeesuksen Kristuksen. Ja Joogibed, jonka elämä oli hyvin vaikeata, se oli raskasta, mutta hän suojeli omaa lastansa niin, että hän heitti hänet pienessä vasussa sitten sinne Niilin virtaan ja uskoi sen, että Jumala pelastaa hänet. Hänen siskonsa Mirjam seurasi sitä ja siellä oli Mirja valmiina antamaan Faaraon tyttärelle kättä. Minä tiedän äidin, joka voi imettää hänet sinun. Katsokaa, Jumala ei myöhästy missään. Hänellä on oma aikataulunsa ja hän tietää, milloin hän puuttuu mihinkin asiaan. Historian kirjoja kirjoitetaan sen tähden, että ihmiset muistaisivat niin hyvän kuin pahankin. Ja tänä päivänä historiaa kirjoitetaan, jota sitten tulevat sukupolvet enää eivät lue, koska mehän uskomme, että Kristus saapuu pian. Eikö niin? Se on meidän toivomme ja siihen meidän elämämme tulisi tähdätä, ettei meillä olisi mitään estettä Jumalan pyhän hengen johdatukselle elämässämme. Meidänkin kansakuntamme elämässä, niin kuin mainitsin, on monenlaisia henkilöitä, joille annamme suuren arvon, jotka ovat johtaneet Jumalan kautta tätä maailmaa, anteeksi tätä kansaa, ja heidän merkityksensä on todella suuri. Sitä ei voida kieltää. Heidän työnsä meidän kansallemme ja itsenäisyydellemme on valtava. Ja Jumala johti näin. Nyt kun olemme jakamassa tässä Jumalan sanaa, luen teille vanhasta testamentista, jota monet eivät pidä sen arvoisena, että se tarvitsisi ollakaan enää täällä Raamatun kanonissa. Eikö ole ihmeellistä? Tänä päivänä on virtaus, että eihän vanhalla testamentilla tehdä mitään. Oi voi. Kuitenkin vanha testamentti antaa meille pohjan, että Jumala oli laatinut pelastussuunnitelman meitä varten ennen kuin yhtään ainoata ihmistä oli luotu. Kun me luemme tätä vanhaa testamenttia, siellä on eräs liikuttava historiallinen kokemus erään perheen kohdalla. Että kun nämä neljä tekstiä, eli neljä lukua kun luemme, niin jokaisen kohdalla melkein niin kyynel tulee silmään, kun ajattelee, mitä valtava Jumala tekee ihmisen sydämessä. Kun anteeksi antamus kohdataan. Niin voimakas oli Joosefin kokemus. Hänen veljensä kokemus, että se on oikein kirjoitettu meille neljään lukuun tuolla Raamattuun. Se tempaa lukijansa, kun aloittaa sieltä, missä Mooses myydään orjaksi ja päättyy sinne, jossa hän sanoo, älkää riidelkö matkalla. Kun sovinto oli tehty, profetia oli täyttynyt, mitä Joosef oli nähnyt unessa. Veljet kumartavat hänen edessään. Ja ne lyhteet, jotka kuvasivat hänen perhekuntaansa, ne kumarsivat hänen lyhdettään. Se oli hiukan nyt tällaista ajattelematontakin tietysti, mutta Jumala pani tämän Joosefin mieleen. Ja se toteutui. Näkymät, jotka olivat antaneet tällaisen turvallisuuden tunteen Joosefille siellä omassa telttakylässä, missä isä oli istuttanut Joosefin mieleen tällaiset iankaikkisen elämän sanat. Ja sitten kun tapahtui veljen kohdalla ja kohdalta tämä karmea työ, että hekin kantoivat vielä vuosikymmeniä tätä taakkaa mielessään. Näkivät joka päivä isänsä surevan ja harmaantuvan tästä surusta. Joosef kuitenkin oli laaja sydämenen, mutta hän ei pannut eikä antanut velilleen rauhaa ennen kuin näki, että heidän sydämensä oli muuttunut. Noina kauhun hetkinä, jolloin hän ja hänen omat veljensä olivat muuttuneet pahemmiksi kuin villipedot. Nuorukainen heitetään kuivuneeseen kaivoon, eikä tiedä onko sieltä pois pääsyä koskaan. Joosef ensi kertaa havaitsi elämässään, hän ei voi turvautua isänsä suojelukseen. Nyt täytyy olla jotakin korkeampaa kuin vain hänen lihallinen isänsä. Nuo murhanhimoiset veljet olivat saaneet tarpeekseen yhdestä lemmikistä, joka heidän kodissaan asui. Joosef oli saanut rakkautta enemmän kuin nämä muut veljet. Ja heidän mielessään oli nyt kostaa tälle nuorelle veljelle hänen sopimaton, ansaitsematon, ehkä ansaitsematonkin käytös. Joosef sai tuntea jotakin. Ja varmaan ymmärsikin. Hänkin oli syyllinen veljensä katkeruuteen, joka purskahti nyt esiin räikeämmällä tavalla kuin hän olisi osannut aavistaakaan. Orjuus on pahempi kuin kuolema. Tämä liikuttava historian kuvaus osoittaa, Jumala ei nuku eikä torku. Ei mikään draama ole niin mukaansa tempaava kuin on tämä Joosefi ja hänen veljensä kohtaaminen. Orjana Faaraon henkivartioston päälliköksi. Siellä hän kerää sitten luottamusta olemalla uskollinen joka tehtävässä, mitä hänelle osoitettiin. Hän oli erikoinen persoona. Hänestä riippumattomista syistä Faaraon vankila oli seuraava hänen oppimispaikkansa. Hän oli vankilan kasvatti. Mutta hänestä tuli vankilan uskottu. Ja hän toivoi pian pääsevänsä vapaaksi. Mutta koska hän oli valtiollinen vanki, ei ollut mitään puolustusasianajajaa hänellä. Kukaan ei puolustanut häntä, vaan syytti. Ja nuo syytökset olivat niin vakavia, vaikka ne olivat virheellisiä, että hänen oli suhtauduttava siihen. Täällä hän elää ja kuolee. Hän oli uskollinen orjana, uskollinen vankina ja kansakunnan johtajana. Valtava karrieri hänellä. Joosef oli lapsena opetettu rakastamaan ja pelkäämään Jumalaa. Isänsä teltassa hän oli kuunnellut öisestä näöstä Beettelissä, jossa Jumala näytti Jaakobille näitä ihmeellisiä näkyjä. Ja nuoressa sydämessään hän päätti olla tahraamatta Jumalan hänen isälleen antamaa Jumalan ruhtinaan arvonimeä. Muistan aina, kuinka monta kertaa vaimoni sanoi lapsille, isä on pappi. Älkää tahratko isän nimeen. Tänä päivänä kiitän, että äidin ohjeet on mennyt perille. Niin. Kun Joosef kutsuttiin valtakunnan johtajaksi. Ainoastaan Faara oli hänen yläpuolellaan. Faara uskoi hänelle kaiken. Ja niin kuin hän oli tehnyt isänsä teltassa tuon päätöksen, että hän ei tahraa isänsä nimeä, joka Jumala on antanut hänelle. Ja kaikki nuo suotuisat osat hänen elämässään oli kannustamassa siihen, että hän kesti nämä koetukset. Jumala oli hänen kanssaan. Meille kerrotaan noissa 4 luvussa jotakin ihmeellistä. Neljäkymmentäkolmannessa luvussa. Veljekset käyvät keskustelua siitä, mitä tehdään tälle isän lemmikille. Orja on hänen osansa, eli orjuus. Sitten tulee nälänhätä. Meistä saattaa tuntua ihmeeltä, miten Jumala vei kansansa tällä tavalla alkuaskeleilla, jolloin Jappokvirran varrella Jaakob taisteli enkelin kanssa ja voitti. Ja hän sai toisen nimen. Jaakob, joka on petturi, hänelle annettiin nimi Israel, joka tarkoittaa voittajaa. Nälänhätä kun tuli, muistettiinko enää, että on voittaja, jos hänen perheensä tuhoutuu tuossa nälän kourissa. Isä lähettää heidät Egyptiin, josta tiedettiin, että siellä on viljaa. Jumala oli näyttänyt Joosefille, tuolle orjaksi myydylle henkilölle, mitä tapahtuu Egyptin maassa. Ja Faarao uskoi, antoi kaikki valtuudet Joosefille hoitaa maan asioita. Kun Jaakob kuuli, että Egyptistä sai viljaa, hän sanoi pojilleen, mitä te siinä vain katsotte toisianne? Lähtekää liikkeelle. Olen kuullut, että Egyptissä on viljaa. Menkää sinne ja ostakaa meille sieltä viljaa, että pysyisimme hengissä, emmekä menehtyisi. Nyt kun he tulevat Joosefin eteen, meille kerrotaan 7. jakeessa 1. Mooseksen 42 lukua. Nähdessään veljensä Joosef tunsi heidät, mutta ei ollut tuntevinaan. Hän puhutteli heitä ankarasti kysyen, te olette tulleet, mistä olette tulleet? Hän vastasi, he vastasivat, olemme tulleet Kanaanin maasta tänne ruokaa ostamaan. Mutta Joosef oli kuin ei olisi kuullutkaan tuollaista, vaan hän sanoo, te olette vakoojia. Olette tulleet etsimään paikkaa, mistä voisitte tulla tänne ja tunkeutua tähän maahan. He vastasivat, emme suinkaan, Herra. Me sinun palvelisi, olemme tulleet ostamaan viljaa. Ja he sanoivat, meitä sinun palvelijoitasi on ollut 12 veljestä. Kaikki saman miehen poikia Kanaanin maasta. Nuorin jäi isämme luokse. Ja yhtä ei enää ole. He tunnustivat, että jotakin on tälle yhdelle tapahtunut, mutta eivät kerro. Ja meille ei kerrota sitä, että nämä veljet olisivat kertoneet sen. Mutta kertomuksessa meille tuodaan esille, että kaikki, mikä heitä painoi, he tunnustivat. Ja Joosef kuuli sen, oli kuin hän ei olisi ymmärtänyt heidän kieltään. Ja sitten tapahtuu, että hän vaatii veljesten tuoda nuorinsa veljenne tänne, joka osoittaa, että teidän puheenne on totta. Eikä teidän tarvitse kuolla. Saatte viljan ja voitte palata kotimaahanne, mutta sitten tuotte veljenne tänne. Ja hän ottaa yhden panttivangiksi, muistaako joku mikä se oli? Simeon joutuu jäämään sinne pantiksi. Ja nyt kun Joosef tietää ja tuntee heidän kielensä, oli hän lapsena sen oppinut, niin Ruben sanoo näin. Minähän kiesin teitä tekemästä pojalle pahaa, mutta te ette kuunnelleet. Nyt joudumme tilille hänen kuolemastaan. Heillä oli varma tietoisuus siitä, että Joosef on kuollut. mutta he eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heidän puheensa, sillä hän puhui heille tulkin välityksellä. No niin, veljekset palaavat takaisin isänsä luo. Vilja loppuu ja isä pyytää, että pojat lähtisivät hakemaan uudelleen viljaa. Se mies, joka on maan valtiaana, puhui meille ankarasti ja väitti meidän vakoilevan maata. Me sanoimme hänelle, me olemme rehellistä väkeä, emmekä mitään vakoja. Meitä on ollut 12 veljestä, kaikki saman isän poikia. Yhtä ei enää ole, ja nuorin jäi isämme luo Kanaanin maa. Heidän isänsä Jaakob sanoi, te olette vieneet minulta lapseni. Joosefia ei enää ole, Simeonia ei enää ole, ja nyt aiotte viedä minulta Benjamininkin. Minun elämäni on pelkkää surkeutta. Tästä kertomuksesta huomaamme se, kuinka itämailla perheyhteys oli niin kiinteä, että se oli aivan toista kuin meillä täällä länsimaissa. Silloin Ruben sanoi isälleen, saat vaikka tappaa minun kaksi poikaani, ellen tuo Benjaminia takaisin luoksesi. Anna hänet minun huostaani. Minä kyllä tuon hänet sinulle takaisin. Mutta Jaakob sanoi, minun poikani ei lähde teidän mukananne. Hänen oma veljensä on kuollut ja vain hän on enää jäljellä. Jos hänen käy huonosti matkalla, suru murtaa minut ja niin te syöksette harmaan pääni tuonelaa. Nyt he menevät Joosefin luokse. Benjamin on heidän mukana. Ja siellä isä sanoo, miksi te onnettomat menitte kertomaan, että teillä on vielä yksi veli. Mutta he joutuvat vastaamaan. Se mies uteli kaikenlaista meistä ja suvustamme ja kysyi, vieläkö isänne elää ja niin edelleen. Nyt Juuda sanoo isälleen, päästä minun poikani, niin me lähdemme matkaan. Vain sillä tavoin me voimme kaikki pysyä hengissä. Me sekä vaimonne ja lapsemme. Minä otan itse vastuu hänestä. Minä voin vaatia, sinä voit vaatia minut tilille hänen hengestään. Jos en tuo häntä takaisin tänne sinun luoksesi, minä olen aina oleva edessäsi syyllinen. Ja se varmaan tarkoittaa itämaissa aivan toista kuin että olen syyllinen. Hän on syyllinen niin syvästi, että hän ei voi silmiään nostaa isänsä edessä. Jolle me olisi näin vitkastelleet, olisimme ehtineet käydä siellä jo kaksikin kertaa. Ja sitten tapahtuu se. Ensimmäisellä kerralla he löysivät rahat sieltä säkkiensä suulta, ja he kauhistuivat, miten he voivat mennä nyt tämän miehen eteen, joka on kuin itse Faaroon, he sanovat. He ottavat mukaan ylimääräisen rahan ja niin isä lähettää tämän koko lapskaartinsa takaisin Egyptin maahan hakemaan viljaa. Joosef tervehtii heitä ja kysyi, mitä kuuluu vanhalle isälle? Eivät he aavista sitä, että näissä sanoissahan piilee, että hän haluaa tarkalleen tietää, mitä hänen vanhalle isälle kuuluu. He vastasivat, isämme sinun palvelisi kuuluu hyvää, hän on edelleenkin elossa, ja he polvistuivat heittäytyivät kasvoilleen. Kun Joosef huomasi Benjaminin oman äitinsä pojan, hän kysyi, tämäkö on nuorin veljenne, josta minulle puhuitte? Ja hän sanoi, Jumala siunatkoon sinua poika. Sitten Joosef poistui kiireesti, ja miksi? Sillä nähdessään veljensä Benjamin hän liikuttui niin, että hänen oli vaikea pidättää itkuaan. Hän meni sisähuoneeseen ja itki siellä. Ja pestyään kasvonsa hän palasi jälleen veljensä luokse. Joosef koettelee viimeiseen saakka nähdessään, onko veljen sydän muuttunut. Ja niin tapahtuu, että sieltä löytyy sitten Benjaminin säkistä hopeinen malja, josta tuo niin kuin faaro juo, eli Joosef. Tuomio langetetaan. Se, jolta löytyy malja, se jää tänne orjaksi. Ja nyt tapahtuu jotakin. Silloin Juuda astui Joosefin eteen ja sanoi, anna anteeksi, Herra, että rohkenen puhua muutaman sanan. Älä vihastu minuun, sillä joka olet kuin faarao. Sinä itse kysyit meiltä, onko teillä isää tai veliä. Ja me sanoimme sinulle, meillä on vanha isä ja hänellä on nuori poika, joka on syntynyt hänen vanhoilla päivillään. Pojan oma veli on kuollut, hänen äitinsä lapsista ainoana jäljellä ja isämme hyvin, joka on isälle hyvin rakas. Sinä sanoit meille, tuokaa hänet tänne minun luokseni, että saan nähdä hänet omin silmin. Ja me sanoimme sinulle, poika ei voi lähteä isänsä luota, jos hän lähtee, isä kuolee. Mutta niin kuin kertomus ja tapahtuma etenee, Juuda antaa itsensä Benjaminin puolesta, että poika saisi palata takaisin isänsä luo. Ja 45. luku alkaa. Nyt Joosef ei enää jaksanut hillitä itseään, koska paikalla oli paljon palvelusväkeä, hän huusi. Pois täältä kaikki. Niinpä ketään vierasta ei ollut läsnä, kun Joosef kertoi veljilleen, kuka hän oli. Hän puhkesi itkemään niin suureen ääneen, että egyptiläiset faaron hovia myöten kuulivat sen. Kaikki se patoutuma, mitä hän oli kasannut sinne, koska hänellä oli halu ilmaista itsensä velille, mutta ei. Nyt se purkautui. Joosef sanoi veljilleen, minä olen Joosef, vieläkö isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät tyrmistykseltään kyeneet vastaamaan hänelle mitään. Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne minun luokseni. He astuivat lähemmäs ja hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Ja katsokaa, minkälaiset sanat tulevat sitten. Älkää olko murheissanne. Älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edeltänne pelastamaan ihmishenkiä. Joosef päästää veljekset takaisin isänsä luo. Menkää nyt kiireesti isäni luo ja sanokaa hänelle, näin sanoo poikasi Joosef. Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi. Tule viipymättä tänne minun luokseni. Isän ja pojan välinen suhde on niin kiinteä Itämaissa, että me emme täällä ymmärrä sitä. Pojat kunnioittavat isää ja lapset kunnioittavat vanhempia. Niin kuin tuolla on tuo viides käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, että eläisit kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Kuinka paljon tänä päivänä on koteja, joissa ei isää eikä äitiä kunnioiteta. Kuinka rohkaisevia ja opettavaisia on nämä kertomukset meille. Ja niin Joosef antaa Israelin kansalle, joita on noin 70, jotka saapuvat Egyptiin, Goosenin maakunnan, joka oli viljavaa. Egyptiläiset eivät halunneet olla paimentolaisten kanssa missään tekemisissä. Haamanilaiset eivät halua olla se näiden paimentolaisten kanssa. Raamattu kertoo, että egyptiläiset ovat Haamanin jälkeläisiä. Kenen jälkeläisiä me olemme, koska paimentolaiset ovat tuolla Lähi-idässä. niin me olemme sitten Jaafetin jälkeläisiä. Seemiläiset ovat juuri näitä paimentolaisia ja me olemme sitten Jaafetin jälkeläisiä, jotka täällä Euroopassa ovat. Mutta tämä kertomus opettaa sitä, että Jumala, joka lähetti Joosefin etukäteen pelastamaan kansansa, Jaakobistahan lähti Israel liikkeelle. Ja tuota kansaa Jumala on johdattanut. Valitettavasti he hylkäsivät vapahtajan. Ja näin menettivät kansalaisoikeuden. Mutta Jumalan armolle jokainen juutalainen pelastuu, joka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Jokainen suomalainen pelastuu, joka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajana. Jokainen venäläinen pelastuu, joka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajana. Näin Jumalan sydän on lahja. Enää ei pelasteta kansoja, ei kansakuntia, vaan Jumalan lapsia. Ja näinhän meille ilmestyskirjan 12. luku kuvaa. Olemmeko tässä joukossa, jossa sanotaan, että kun vainot tulevat, koetusaika tulee tämän maan päälle niin voimakas, niin kuin se oli Jaakobin poikienkin kohdalla. Jumala koetteli Joosefin kautta heitä, ovatko he muuttuneet. Tässä sanotaan näin, 12. luvussa. Lohikäärmeen raivo yltyi. Se ei ole vielä raivoissaan. Eri puolilla maailmaa kristityjä surmataan, mutta sitten tulee se raivo, jota lähes kaikki kirkkokunnat ja herätysliikkeet uskovat, että se tulee tämän maan päälle vielä sellainen koetusaika, josta Jeesus profetoi Matteuksen evankeliumin 24. luvussa. Se lähti sotimaan naisen, eli seurakunnan muita lapsia vastaan. Nainen tarkoittaa eskatologisissa profetioissa aina seurakuntaa. Ja sitten jatkuu. Niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle. Jumalan kansalon tuntomerkki. Ja meidän on pidettävä tämä aina mielessä. Ilmestyskirja vahvistaa tämän 14. luvussa jakeessa 12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Jaakobin pojat joutuivat käymään kovaa taistelua. He voittivat oman itsensä Jumalan pyhän hengen kautta. Olivat Joosefin edessä kuin vahaa. Tunnustivat hänelle, mitä olivat tehneet. Saivat armon. Ja näin Israel pelastui. Näin jokainen, joka tunnustaa syntinsä. Jumala on armollinen. Ja hän avaa pääryportit meille. Jeesuksen Kristuksen ansioiden tähden, rukoilkaamme. Taivaan Isä, sinun sydämesi on yhtä laaja ja vielä laajempi kuin Joosefin sydän, joka antoi veljilleen anteeksi tuon hirvittävän teon. Mutta sinä olet antanut myöskin meille anteeksi meidän hirvittävät syntimme ja tekomme, Jeesuksessa Kristuksessa, joka vuodatti pyhän kalliin verensä meidän tähtemme. Sielun vihollinen joutui tunnustamaan silloin häviönsä. Hän on tappion kärsinyt ja me saamme palvella elävää Jeesusta Kristusta, joka on istunut isänsä valtaistuimelle, hänen oikealle puolelleen. Kiitos, että johdatat meitä joka päivä. Yhä enempi tuntemaan hänen rakkautensa syvyyden, pituuden, leveyden ja korkeuden. Tätä Herramme rukoilemme itsellemme ja toinen toisillemme. Ole armollinen ja kuule meidän pyyntömme. Nimesi ja kunniasi tähden. Amen.